above the great west door
เหนือประตูของวิหาร Westminster Abbey ในลอนดอนมีรูปปั้นของชาวคริสต์จำนวน10รูปรวมถึงดิทริช บอนฮอฟเฟอร์นักศาสนศาสตร์ชาวเยอรมันบอนฮอฟเฟอร์กลายเป็นนักวิจัยของระบอบเผด็จการนาซีกับการปฏิบัติต่อชาวยิวเขาถูกขังในเรือนจำเพราะการต่อต้านของเขาและในที่สุดถูกประหารชีวิตบอนฮอฟเฟอร์เป็นนักเขียนที่มีผลงานเขียนบางชิ้นที่รู้จักมากที่สุดจดหมายที่มีผู้คุมช่วยลักลอบนำออกมาจากเรือนจำต่อมาตีพิมพ์เป็น Letter and Paper from Prison จดหมายฉบับนี้ส่งให้หลานสาวก่อนงานแต่งงานในนั้นมีข้อความนี้การแต่งงานเป็นมากกว่าความรักที่มีให้กันในความรักของหลานหลานเห็นแค่ตัวหลานทั้งสองในโลกแต่ในการแต่งงานหลานคือห่วงโซ่ของการเชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงให้เกิดมาและจากไปเพื่อรัศมีภาพของพระองค์ในความรักของหลานหลานเห็นเพียงสวรรค์แห่งความสุขของตนเองแต่ในการแต่งงานหลานถูกวางไว้ในตำแหน่งเพื่อรับผิดชอบต่อโลกและมนุษยชาติความรักของหลานเป็นสมบัติส่วนตัวของหลานแต่การแต่งงานเป็นมากกว่าสิ่งของส่วนตัวการแต่งงานเป็นสถานะเป็นตำแหน่งเช่นกับกษัตริย์ไม่เพียงความตั้งใจที่จะปกครองการแต่งงานก็เช่นเดียวกันไม่เพียงความรักที่หลานมีให้กันแต่ร่วมหลานด้วยกันในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้าและสายตามนุษย์ด้วยเหตุนี้ความรักจึงมาจากหลานแต่การแต่งงานมาจากเบื้องบนมาจากพระเจ้าในทางใดที่การแต่งงานระหว่างชายกับหญิงอยู่เหนือกว่าความรักที่พวกเขามีให้กันและเหนือกว่าความสุขส่วนตัวเพื่อเป็นตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบต่อโลกและมนุษยชาติในความหมายใดที่การแต่งงานมาจากเบื้องบนมาจากพระเจ้าเพื่อความเข้าใจเราต้องย้อนกลับไปสู่การเริ่มต้นศาสดาพยากรณ์เปิดเผยว่าเราเคยอยู่มาในฐานะรู้แจ้งและพระผู้เป็นเจ้าประทานร่างกายทางวิญญาณแก่เราเราจึงเป็นบุตรธิดาทางวิญญาณของพระองค์บุตรและธิดาของพระบิดาและพระมารดาเช่นเวลาหนึ่งในเวลาก่อนเกิดของเราวิญญาณเมื่อพระบิดาบนสวรรค์ทรงจัดเตรียมแผนซึ่งเป็นไปได้เพื่อผลักดันความปรารถนาพงเพื่อให้เราจะมีสิทธิ์ก้าวหน้าเช่นพระองค์ในพระคัมภีร์เรียกแผนนี้ชื่อต่างๆกันว่าแผนความรอดแผนอันสำคัญยิ่งแห่งความสุขและแผนในการไถ่จุดประสงค์หลัก2ข้ออธิบายแก่เอบราฮัมมีข้อความนี้และมีวิญญาณหนึ่งที่เหมือนกับพระผู้เป็นเจ้ายืนท่ามกลางพวกเขาและเขากล่าวแก่วิญญาณเหล่านั้นผู้ที่อยู่กับเขาและพวกเราจะลงไปเพราะที่มีที่ว่างที่นั่นแล้วเราจะนำสารเหล่านี้ไปส่วนหนึ่งแล้วเราจะรังสรรค์แผ่นดินโลกและพวกเราจะพิสูจน์ว่าพวกเขาโดยวิธีนี้เพื่อดูว่าพวกเขาจะทำสิ่งปวงไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระผู้เป็นเจ้าจะสั่งขังและวิญญาณเหล่านั้นที่รักษาฐานะแรกและพวกเขาจะได้รับเพิ่มเติมและวิญญาณเหล่านี้ที่รักษาฐานะที่สองพวกเขาจะมีรัศมีภาพเพิ่มเติมตลอดไปเนื่องจากพระบิดาบนสวรรค์เราจึงกลายเป็นสัตภาวะทางวิญญาณต่อมาท่านเสนอหนทางให้เราที่จะทำเป็นสัตนาภาวะสัตภาวะนั้นที่สมบูรณ์การเพิ่มเติมองค์ประกอบทางร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสมบูรณ์ของการดำเนินอยู่และรัศมีภาพของพระองค์ทรงมีถ้าเราเห็นพ้องกันกับการมีส่วนในแผนของพระผู้เป็นเจ้าขณะที่พระองค์อยู่ในโลกวิญญาณก่อนเกิดหรืออีกในหนึ่งรักษาสถานะของเราเราจะได้รับเพิ่มด้วยร่างกายเมื่อเราพำนักอยู่บนโลกที่พระองค์ทรงสร้างเพื่อเราในเส้นทางของประสบการณ์มันตายเราเลือกที่จะทำสิ่งทั้งปวงที่จะอะไรก็ตามที่พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงบัญชาเราแล้วเราจะรักษาสถานะที่สองของเรานี่คือความหมายว่าการเลือกของเราเราจะสร้างให้พระเจ้าเห็นคำมั่นสัญญาของเราที่ดำเนินชีวิตตามกฎเซเลเชียลขณะที่อยู่นอกที่ประทับของพระองค์และในร่างกายทางโลกความหิวกระหายและความลุ่มหลงเราควบคุมเนื้อหนังเพื่อจะเป็นเครื่องมือแทนที่จะเป็นเจ้านายทางวิญญาณได้ไหมเราจะได้รับความไว้วางใจหรือไม่ทั้งในการเวลาและนิรันดร์ด้วยพลังอำนาจอย่างพระผู้เป็นเจ้ารวมถึงพลังอำนาจในการสร้างชีวิตเราแต่ละคนจะเอาชนะความชั่วร้ายได้ไหม ผู้ที่ทำได้จะมีรัศมีภาพเพิ่มเติมบนศีรษะพวกเขาตลอดกาลและตลอดไปส่วนที่สำคัญมากของรัศมีภาพนั้นคือร่างกายที่ฟื้นคืนชีวิตเป็นอมตะและรุ่งโรจน์ไม่แปลกใจเลยที่เราโหยร้องด้วยความชื่นบานต่อความเป็นไปได้และสัญญาณยิ่งใหญ่นี้มีสิ่งสำคัญอย่างน้อย4ข้อจำเป็นต่อความสำเร็จของแผนนี้ข้อแรกคือการสร้างแผ่นดินโลกเป็นที่พำนักของเราไม่ว่ารายละเอียดของกระบวนการหรือการสร้างเราทราบว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่การสร้างนี้กำกับดูแลโดยพระวิดาและดำเนินงานโดยพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่มีสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะสองคือสภาพของความเป็นมัดตายอดัมและอีฟกระทำแทนทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในแผนนี้การตกของเขาสร้างสภาพที่จะจำเป็นต่อการกำเนิดทางร่างกายของเราและประสบการณ์ตลอดจนถึงการเรียนรู้แบบมัดตายนอกที่จะประทับของพระองค์การตกนำมาซึ่งความรู้ในความดีและความชั่วตลอดจนถึงอำนาจแก่ในการเลือกของพระผู้เป็นเจ้าสุดท้ายการตกให้เกิดความตายทางร่างกายซึ่งจำเป็นในวันเวลาของเราที่จะเป็นเพียงชั่วคราวสามคือการไถ่จากการตกเราเห็นบทบาทของความตายในแผนของพระบิดาแต่แผนนั้นจะเป็นโมฆะหากไม่มีวิธีเอาชนะความตายทางร่างกายและทางวิญญาณฉะนั้นพระผู้ไถ่พระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์และสิ้นพระชนเพื่อชดใช้การล่วงละเมิดของอาดัมและอีฟโดยวิธีนี้จึงมีการฟื้นคืนชีพและความเป็นอมตะสำหรับทุกคนและเนื่องจากไม่มีใครที่จะเชื่อฟังกฎพระกิตติคุณได้อย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอการชดใช้ของพระองค์จึงไถ่เราจากบาปโดยมีเงื่อนไขของการกลับใจโดยที่พระคุณของพระผู้ช่วยรอดให้การอภัยบาปและชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เราจึงเกิดใหม่ทางวิญญาณและปองดองกับพระผู้เป็นเจ้าความตายทางวิญญาณจะสิ้นสุดลงข้อที่4คือความสภาพแวดล้อมสำหรับการเกิดทางร่างกายและการเกิดใหม่ทางวิญญาณซึ่งตามมาสู่อาณาจักรของพระเจ้าเพื่อจะทำให้งานของพระองค์ประสบความสำเร็จในการทำให้เราได้รับความสูงส่งกับพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งให้ชายกับหญิงพึงแต่งงานและให้เกิดเนิดบุตรโดยการนั้นในความเป็นหุ้นส่วนกับพระผู้เป็นเจ้าจึงสร้างร่างกายซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการทดสอบความเป็นมันตายและจะนำไปต่อรัศมีภาพนิรันดร์กับพระองค์พระองค์ยังทรงแต่งตั้งให้บิดามารดาพึงสร้างครอบครัวและเลี้ยงลูกในความจริงทำให้พวกเขามีความหวังในพระคริสต์พระบิดาทรงบัญชาให้เราทำดังนี้สอนสิ่งเหล่านี้อย่างเปิดเผยแก่ลูกหลานของเจ้าโดยกล่าวว่าตราบเท่าที่เจ้าเกิดมาในโลกโดยน้ำและโลหิตและวิญญาณซึ่งเรารังสรรค์ไว้และจากผงทุรีกลายเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตชั้นใดแม้ฉะนั้นเจ้าต้องเกิดใหม่สู่อาณาจักรแห่งสวรรค์โดยน้ำและพระวิญญาณและสะอาดโดยพระโลหิตแม้พระโลหิตของพระองค์เดียวที่ถือกำเนิดของเราเพื่อเจ้าจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากบาปทั้งปวงและยินดีกับถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์ในโลกนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึงแม้รัศมีภาพอมตะโดยที่ว่าเหตุใดเราจึงจากที่ประทับของพระบิดาและสิ่งใดที่ต้องทำเพื่อจะกลับไปและได้รับความสูงส่งจึงชัดเจนว่าไม่มีสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเวลาของเราจะสำคัญไปกว่าการถือกำเนิดทางร่างกายและการกำเนิดใหม่ทางวิญญาณสองอย่างที่ต้องมีก่อนจะได้รับชีวินิรันดร์ในถ้อยคำของบอนฮอฟเฟอร์ซึ่งนี่คือตำแหน่งของการแต่งงานตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบต่อมนุษยชาติซึ่งสถาบันสวรรค์แห่งนี้ถือที่มาจากเบื้องบนมาจากพระผู้เป็นเจ้าครองตำแหน่งอยู่ซึ่งนี่คือห่วงโซ่ของคนในรุ่นต่างๆนี่คือระเบียบแห่งสวรรค์ครอบครัวที่สร้างบนการแต่งงานของชายกับหญิงในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับความก้าวหน้าในแผนของพระผู้เป็นเจ้าสภาพแวดล้อมสำหรับการกำเนิดบุตรผู้มาจากพระผู้เป็นเจ้าในความบริสุทธิ์สภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้และการเตรียมตัวที่พวกเขาต้องมีเพื่อ ชีวิตมันตายและชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึงครอบครัวจำนวนน้อยที่สุดซึ่งสร้างบนการแต่งงานเช่นนั้นคือส่วนสำคัญสำหรับสังคมที่จะอยู่รอดนั่นคือเหตุผลที่ชุมชนตลอดจนประชาชาติโดยทั่วไปสนับสนุนและปกป้องการแต่งงานและครอบครัวให้เป็นสถาบันเอกสิทธิ์ไม่เคยที่จะเป็นเพียงเรื่องของความรักและความสุขของผู้ใหญ่กรณีศึกษาทางสังคมศาสตร์สำหรับการแต่งงานสำหรับความครัวที่นำโดยชายหญิงที่แต่งงานกันนั้นน่าสนใจยิ่งดังนั้นเราเตือนว่าการแตกสลายของครอบครัวและจะนำภัยพิบัติมาสู่ตัวบุคคลประชาคมและประชาชาติดังที่ศาสดาพยากรณ์บอกแต่การอ้างสิทธิ์ของเราสำหรับบทบาทของการแต่งงานและครอบครัวไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังคมศาสตร์แต่ขึ้นอยู่กับความจริงขึ้นอยู่กับการสร้างของพระผู้เป็นเจ้าในการเริ่มต้นพระองค์คือผู้สร้างอาดัมและเอวาตามรูปลักษณ์ของพระองค์ชายและหญิงแล้วรวมพวกเขาให้เป็นชายสามีกับภรรยาเพื่อจะเป็นเนื้อเดียวกันและเพื่อขยายเผ่าพันธุ์แต่ละบุคคลมีรูปลักษณ์แห่งสวรรค์แต่ต้องอยู่ในการสมรสที่รวมชายกับหญิงเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเราจะได้รับความหมายที่สมบูรณ์ที่สุดในการรังสรรค์คือชายและหญิงไม่ว่าเราหรือมนุษย์คนใดก็ตามไม่สามารถเปลี่ยนระเบียบแห่งสวรรค์ของการแต่งงานนี้ได้การแต่งงานไม่ใช่การประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์การแต่งงานเช่นนั้นมาจากเบื้องบนมาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงเป็นส่วนที่เท่าเทียมกันของแผนแห่งความสุขกับการตกและการชดใช้ในโลกก่อนเกิดซาตานกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าและแผนของพระองค์การต่อต้านของเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขาต่อสู้เพื่อขัดขวางการแต่งงานและการสร้างครอบครัวที่ใดที่มีการแต่งงานและครอบครัวเกิดขึ้นเขาจะทำสุดความสามารถเพื่อขัดขวางสิ่งเหล่านั้นเขาโจมตีทุกสิ่งที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องทางเพศโดยทำลายสิ่งนั้นจากภาวะแวดล้อมของการแต่งงานด้วยความคิดและการกระทำซึ่งไร้ศีลธรรมที่ดูเหมือนไม่สิ้นสุดเขาพยายามทำให้ชายหญิงเชื่อว่าสามารถเพิกเฉยความสำคัญของการแต่งงานและครอบครัวได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้มีความสำคัญน้อยกว่าอาชีพการงานความสำเร็จอื่นๆและการแสวงหาเพื่อความสำเร็จของชีวิตและเพื่อเสรีภาพส่วนตัวแน่นอนว่าปฏิปักษ์พอใจเมื่อบิดามารดาไม่ส่องสอนลูกๆของพวกเขาให้มีศรัทธาในพระคริสต์เปลี่ยนใจเลื่อมใสและเกิดใหม่ทางวิญญาณพี่น้องที่รักทั้งหลายมีหลายสิ่งที่ดีมีหลายอย่างที่สำคัญแต่มีเพียงไม่กี่อย่างที่จำเป็นเพื่อจะประกาศความจริงพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการแต่งงานและครอบครัวต้องไม่มองข้ามหรือดูหมิ่นการเสียสละความสำเร็จของผู้ที่ชีวิตจริงไม่เหมือนสถานการณ์ในอุดมคติบางคนไม่ได้รับพรของการแต่งงานด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นไม่มีคน ที่คู่ควรเสน่หาเพศเดียวกันมีความปกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจหรือเพียงแค่กลัวความล้มเหลวซึ่งอย่างน้อยก็บดบังศรัทธาไปชั่วขณะหรือท่านอาจแต่งงานแต่การแต่งงานสิ้นสุดลงและทิ้งท่านไว้คนเดียวให้จัดการกับทุกสิ่งที่แม้สองคนทำด้วยกันยังยากลำบากพวกท่านบางคนที่แต่งงานแล้วแต่ไม่สามารถมีบุตรทั้งที่จิตใจปรารถนาและสวดอ้อนวอนทูลขอแล้วกันนั้นก็ตามทุกคนมีของประทานทุกคนมีพรสวรรค์ทุกคนสามารถเอื้อประโยชน์ต่อการเปิดเผยแห่งสวรรค์ในคนแต่ละรุ่นมีมากที่จำเป็นแต่บางอย่างทุกครั้งที่จำเป็นสำหรับเวลานี้สามารถสำเร็จได้ในสภาวะการที่ไม่ตรงกับอุดมคติฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายคนที่ดีที่สุดแล้วเมื่อท่านผู้แบกภาระที่สุดแล้วความเป็นมันตายยืนหยัดปกป้องแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อบุตรธิดาของพระองค์ได้รับความสูงส่งเราทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนด้วยความมั่นใจเราเป็นพยานว่าการชดใช้ของพระคริสต์ได้คาดการไว้ล่วงหน้าและในบั้นปลายและการจะชดใช้การสูญเสียทุกอย่างสำหรับผู้ที่หันมาหาพระองค์ไม่มีใครถูกกำหนดไว้รับน้อยกว่าทุกสิ่งที่พระบิดาทรงให้บุตรธิดาของพระองค์เมื่อไม่นานมานี้คุณแม่ลูกเล็กคนหนึ่งเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงความกังวลเกี่ยวกับความไม่คู่ควรในการเรียกที่สำคัญที่สุดข้าพเจ้ารู้ว่าปัญหาที่ทำให้เธอกังวลเป็นเรื่องเล็กน้อยและเธอไม่จำเป็นต้องกังวลเธอทำดีแล้วแต่ข้าพเจ้าทราบว่าเธอเพียงต้องการให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยและให้เกียรติความไว้วางใจของพระองค์ข้าพเจ้ายืนยันกับเธอและในข้าพเจ้าวิงวอนพระเจ้า จงคำจุนเธอด้วยความรักให้เธอมองเห็นความพอพระทัยของพระองค์นี่คือคำสวดฮอนหวังข้าพระเจ้าสำหรับเราทุกคนในวันนี้ขอให้เราแต่ละคนพบความพอพระใจในสายพระเนตรของพระองค์ขอให้การแต่งงานเฟื่องฟูและครอบครัวเจริญรุ่งเรืองและไม่ว่าอนาคตของเราคือความสมบูรณ์ของพรเหล่านี้หรือไม่ขอให้พระคุณของพระเจ้ามีแก่ทุกคนในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน